Muhabbet,
ayet. مهربان و رحم الله نامه بلن. السلام علیکم عزیز روزدارلر. الهی زیافتنین قدرل مهمانلره. الله نین حبب عزیز پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نین پاک روحلرگه سلام و صلوات یولد. مهر محبت آیه دسترمز نین نوبتدگی سانه بلن سیزنین خزمتینگزدمز. بزنه تینگلب بارین. Mehr muhabbat oyining dasturiga binoan qo'llarimizni osmon tomon ko'tarib yagona yaratguvchining dargohiga Ramazon muborak oyining 14-kunida o'qiladigan duoni birgalikda zamzama etaylik.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma la tu'akhidhni fihi بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والخفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين
Allohim, ushbu kunda meni jirkanch va iflos gunohlardan pok qilgil. Yaxshi va yomon kunlarda, qazo va qudrat onlarida sabr va tahammul ato etgil. Ahli taqvo va yaxshilar davrasida o'tirishga musharraf ayla. Ey miskinlar imon va shodliklarining asosi.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات
Aziz tinglovchilar, Ramazon oyi ham Qur'onning bahor fasli, hamda to'at ibodat qilish va duo o'qish oyidir. Shuningdek, Ramazon muborak oyida duolar o'qish va Qur'on tilovat qilish haqida farovon tavsiyalar berishning oyiga aylangan. Bizning amaliy va fikriy harakat va faoliyatlarimizni aniqlab beradigan va bizning hayotimizga ilhom bag'ishlovchi duolar matni va Qur'on payomlarining mafhumlari haqida oz bo'lsa ham andisha qilsak yaxshi bo'ladi. Agar esingizda bo'lsa, o'tgan dasturlarimizda ilohiy donishmandlar hamda hidoyat topgan bandalarning xususiyatlari bo'lmish yaxshi so'zlash va aytilgan eng yaxshi so'zlarga payravlik qilish haqida sizlar bilan suhbatlashgan edik. Endi shunday savol vujudga keladiki, hamma so'zga ishonish kerakmi? Yoki bu zaminada mas'uliyatni his etish lozim. Imom Javod alayhissalom bir rivoyatda shunday marhamat etadi: Kimki nutq so'zlayotgan shaxsga quloq solsa, unga bandalik qilgan hisoblanadi. Agar so'zlovchi Xudo haqida so'z yuritsa, u Xudoga bandalik qilgan bo'ladi. Va agar notiq shayton tilidan so'z aitsa, shaytonga bandalik qilgan bo'ladi. Bu hadis shundan dalolat beradiki, tavhidiy madaniyatdagi eng muhim nuqta bu Xudoga ishonadigan va iymonli inson barcha zaminalarda mas'uliyatni his etishi lozim. Har bir aytilgan so'zga ishonmasligi va har bir so'zga quloq solmasligi lozim. Chunki notiqning so'zi muxotab hamda tafakkur va shaxsiyatga ta'sir yetkazadi. Shu sababdan imom alayhissalom notiq va tinglovchilarni ikki guruhga taqsimlaydilar. Kim har ikkala guruhga quloq solish ularga bandalik qilish bilan tengdir va qay darajada so'zning insonga ta'sir yetkazishining nishonasidir. Bu ta'sir insonni Xudo tomon yoki shayton tomon yetaklaydi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda muborak Ramazon oyiga bag'ishlangan Mehr muhabbat oyi eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti pulstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Elektron pochtamiz uzbek@pulstoday.com. Pok so'z va uning xususiyatlari nima degan savolga shunday javob berish mumkinki, bu haqda turli qarashlar mavjud va ular yaxshi, chiroyli va ta'sirchan nutq, ruhparvar, xursandchilik keltiruvchi ma'naviyat va samimiylik to'la so'z hamda ilohiy muqaddaslik va uning fazilatini e'tirof etish haqida aytilgan so'z. Shuningdek, insonni kamolot darajalariga yetkazadigan so'zdan iboratdir. Yuqorida zikr etilgan har bir so'zning ma'nosini nazarga olsak, bizning vujudimizning biron bir jihatida muhim rol o'ynaydi va uning eng muhimi shundan iboratki, amaliy va fikriy zaminada kamolotga yetishimizning imkonini vujudga keltiradi va siroti hamid, ya'ni Xudo qabul qiladigan yo'l, jannatga kirishimiz va nihoyat ilohiy yaqinlashishga bizni yetaklaydi. Shak shubhasiz so'z madaniyatiga riyoyat etadigan shaxs amaliy nuqtai nazaridan ayrim usul va qadriyatlarga qarab amal qiladi. Ehtimol shu sababdan bo'lsa kerakki, ayrim tafsirchilar siroti hamidni ezgu amal deb ta'bir etishadi. Inson ruhiga ta'sir yetkazadigan so'zning zaminalaridan biri bu ota-onalarga hurmat, ehtirom zohir etishdir. Qur'oni Karim Isro Muborak surasining 23-oyati karimasida shunday marhamat etadi: Robbing faqat uning o'zigagina ibodat qilishingni va ota-onaga yaxshilik qilishingni amr etdi. Agar huzuringda ularning billari yoki ikkovlari ham keksalikka yetsalar, bas ularga uf dema, ularga ozor berma va ularga yaxshi so'z ayt. Bu jumlaning uf so'ziga bog'liq ikki xil ma'nosi bor. Bir ma'nosi ota-onaga yomon so'z aytib, behurmat qilma degani bo'lsa, ikkinchi ma'nosi ota-onang oldida uf dema, ular bolam og'ir holga tushibdi deb azorlanadilar deganidir.
Ilohi, ya ilohi,
Azizlar, endi dasturimizning 30 kun 30 hikoyat unvonli qismida Sakkoki nomli bir temirchi haqidagi hikoyatni hamkorimiz Adiba Qodiriy e'tiboringizga havola etadilar. Marhamat, tinglang.
O'ttiz kun, o'ttiz hikoya. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz ro'zadorlar. Ilohiy ziyofatning qadrli mehmonlari. O'z nafslarini tiyib, o'zlarini yomonlikdan saqlab, salomatlik va saodatga erishish maqsadida Ramazon oyida roza tutganlarga salomlar yo'llaymiz. Ilmni talab qilish har bir musulmonga farzdir. Albatta, farishtalar talabi ilmni rozi qilish uchun qanotlarini qo'yadi. Azizlar, bugun siz bilan birgalikda Sakkoki nomli temirchi kishi haqida bir hikoyani eshitamiz. Bir shaxs metalga ishlov beruvchi mahoratli bir usta edi. U o'z hunari va mahoratini ishga solib, chiroyli va nozik bir qul va siyohdon yasadi. U bu narsalarni shohga sovg'a qilish qaroriga keldi. Yasagan bu narsalari hunar va san'atkorlik bilan ijod etilganini yaxshi bilardi. Shu sababdan podshoh uning ishini e'tiborga olib, uni rag'batlantiradi va o'z marhamatiga qaror beradi deb umidvor bo'ldi. Usta shohning oldiga bordi va o'zi yasagan qul va siyohdonni shohga taqdim etdi. O'zi o'ylaganidek bu narsalar podshohga yoqdi va uni ta'rifladi. Usta xursand edi va o'z hunaridan faxrlanardi. Ammo bu xursandchilik ko'p davom etmadi. Chunki podshohga bir olim qasriga keladi va podshoh bilan didor ko'rishni istaydi deb xabar berishdi. Podshoh olimni istiqbol etishga bordi. Podshoh bu olimni kutib olish va suhbatlashishga shu darajada berilib ketgan edi kim usta va uning hunarini esidan chiqardi. Usta bu olim va podshohning suhbatlarini ishtiyoq bilan tomosha qilardi. Podshoh o'zining salobatiga qaramasdan olim shaxsning oldida huzur bilan uning suhbatlariga quloq solardi. Ustaning bor orzu va umidlari nobud bo'ldi. Usta bu kasbi va hunari bilan u istagan darajada rag'batlanmasligini tushunib yetdi. Ammo uning balandparvoz ruhiyasi taskin topmasdi. O'zicha shunday fikrga keldiki, bilim va ilmni kasb etishi va yo'qotgan umid orzularini topishi lozim. Usta uchun ma'lumot olish oddiy ish emas edi. Uning yoshi bir joyga yetib kelgan edi. Usta 40 yoshda edi. Yoshligi o'tgan edi. Ilmni kasb etuvchi boshqa talabalardan farq qilardi. Bolalar bilan birga darsga kirib, ular bilan teng bilim olishi oson ish emasdi. Ammo chorasi yo'q edi. O'zicha aytdi: "Qachonki baliqni suvdan olsang, tozadir." Bu usta o'qishni boshladi. Ammo bilim olish uchun iste'dodi yo'qligini bilardi. Shuningdek, yillar davomida ustolik qilishi uning adabiy va ilmiy qiziqishi zaiflanishining sababiga aylangan edi. Bunga qaramay usta charchamadi. Hamda mahoratsizligi yoki katta yoshi bilim olish yo'lida to'siqlik qilmadi. Shu sababdan yana qat'iylik bilan ilm o'rganishni davom ettirdi. Bir kuni o'qituvchi ustaga shofiylik fiqhini o'rgatardi. Ustodning aqidasiga ko'ra itning terisini oshlanishi bilan tozalanadi degan masalani unga o'rgatardi. Usta bu gapni bir necha marotaba takrorladi. Tokim imtihonda bu masalani yaxshi sharh izoh bera olsa. Ammo bu gapni o'z ustodi uchun takror qilishni istaganida mazkur gapning teskarisini aytib qo'ydi. Itning aqidasi shundan iboratkim, ustodning terisi oshlanishi bilan poklanadi. Hozir bilgan talabalar kulib yuborishdi. Ular o'zicha usta o'qishda biron natijaga erisha olmaydi deb aytishardi. Usta sharmanda bo'lib sinfdan chiqdi. Boshqa madrasa va shaharda yasholmadi. Boshini olib sahroga chiqib ketdi. Dunyo o'zining kengligiga qaramay usta uchun tor edi. Uzoq yo'l kezdi. Oxiri bir tog'ga yetib keldi. O'zicha shunday deb aytdi. Mening yuragim bu toshdan qattiqroq emas. Qunt bilan ishlash va mehnat qilish bilan xohlagan narsamga erishishimni bilaman. U shahar va madrasaga qaytib bordi. Ilm o'rganish va bilim olishda shu darajada mehnat qildikim, uning iste'dodi va qobiliyati qayta rivoj ravnaq topdi. Oxir oqibat arab adabiyotining mislsiz donishmandlarining biriga aylandi. Azizlar, bu oyda nafslaringiz atrigulning hididek toza, uyqungiz ibodat, amallaringiz maqbul va duolaringiz esa mustajob bo'lishini tilab qolamiz.
Hamkorimiz Adiba Qodiriyga o'z mazmunli va tarbiyali hikoyani naql etganlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qadrli tinglovchilar, muborak Ramazon oyiga bag'ishlangan Mehr muhabbat oyi unvonli eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Barcha musulmonlarning toat ibodatlarini Alloh taolo qabul aylasin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Ushbu qutlug' kunlarda ulug' Parvardigor yoru madadkoringiz bo'lsin.
Allohumma salli ala Muhammad.